У ефіры «Свабода» ў Менску шостая раніцы у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрая раніцы. Сёння ў свеце. У нядзелю па Беларусі прайшлі акцыі, прымеркаваныя да Дня Святога Валянціна. У Менску на плошчы «Свабода» сабраліся каля 40 моладзевых актывістаў. Яны правялі ўручэнне прэміі «Люблю Беларусь». Неўзабаве пасля пачатку акцыі адбыўся жорсткі разгон. Актывістаў адвезлі ў пастарунак і праз некалькі гадзінаў адпусцілі. Былі збітыя ў пастарунку некалькі чалавек. Галоўнакамандуючы сіламі НАТО ў Афганістане перадаў свае выбачэнні прэзідэнту гэтай краіны Хаміду Карзаю за гібель 12 цывільных асобаў, забітых ракетай, выпушчанай у часе баявой аперацыі супраць ваяўнікоў. Тым часам ужо трэці дзень ідзе маштабны наступ сілаў міжнароднай кааліцыі на пазіцыі талібаў у правінцыі Хельмант на поўдні краіны. Паведамляецца, што саюзнікі забілі каля 20 ваяўнікоў, самі згубіўшы двух салдатаў. Ачольнік аб'яднаных штабоў Злучаных Штатаў адмірал Майк Маллен выказаў занепакоенасць наступствамі патэнцыйнага нападу на ядзерныя аб'екты Ірану. У размове з журналістамі падчас візіту ў Ізраіль Маллен аднак падкрэсліў, што пазіцыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы абсалютна ясная ў тым, што Іран не павінен мець ядзерныя зброі. У Москву с двухдзённым визитом прибывает премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Он проведет перамовы с президентом России Дмитрием Медведевым и премьером Владимиром Путиным. Важаны таксама сустрэчы Нетаньяху з іншымі прадстаўнікамі расійскага кіраўніцтва. Як паведамляюць інфармагенцтвы, галоўныя тэмы перамоваў – іранская ядзерная праграма і шляхі разблакаваць мірны працэс на Блізкім Усходзе. Чакаецца, што ізраільскі прэм'ер закліча Расію выступіць за ўвядзенне новых, больш жорсткіх санкцыяў супраць Ірану, які аднавіў працы па ўзбагачэнню урану. Дзярсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон заклікала Іран перагледзець сваю небяспечную ядзерную палітыку, канстатаваўшы, што Тэгеран пакідае міжнароднай супольнасці мала выбару, акрамя як прымусіць краіну несці наступствы сваіх правакатыўных дзеянняў. У Ванкуверы ў трэці дзень зімовых алімпійскіх гульняў разыграны 5 камплектаў узнагародаў. Беларусы прынялі ўдзел у спаборніцтвах па біятлёне, у спрынце для мужчынаў на 10 кіламетраў, аднак за найлепшае месца стала 20-е, якое заняў біятляніст Аляксандр Сыман. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.